ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድ ይኹን ክብራ ሰማዕትና ብስምቲ ኩሉ ሰብ ነቲ ንሱ ዘቆመ መንገዲ ፀድቂ ክንርድኦን ክንእዘዞን ምስ ከዓ ሓቀኛ ዘለኣለማዊ ሰላም ክህልዎ ዝደሊ ኣምላኽ ደጊምና ሰላም ንብለኩም። መደብኩም መንገዲ ፀድቂ ሎምውን ክነቕርበልኩም ብምኽኣልና ኣዝዩ ሓጎስ ይስምዐና። ንሎሚ ድማ መበልቴስ ኣኽፋል ሕቶ ሰብን መልሲ ኣምላኽን ክፍሊ ሓደ ሎም ክርኢና። ክቡራ ሰማዕትና ስለቲ እትህቡና ዘለኹም ሓና ጥርኢቶን ስለቲ ንጡፍ ተሳትፍኹምን ኣዝና ነመስግነኩም። ብሓፈሻ ኩልኹም ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ክነመስግነኩም ንፈትቡ። ኣምላኽ ብፍልጠት የሱስ ክርስቶስ ይባረኩም። ካብ ሎሚ ጀሚርና መደብና ብፍሉይ ክነቕርቦ ኢና። ካብኣኻትኩም ንዝቐረበልና ሓቶታት ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ እንምልሰሉ መደብ ክኸውን እዩ። ቃል ኣምላኽ ቃልካ ንእግረይ መብራህትን መንገዲ ብርሃን እዩ መዝሙር 119:5 ስለ ዝብለና ሕቶታትኩም መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ጌርና ክንምልሶ ኢና። ሕቶን መልስን ቀደም ተኸተል ሓልዩ ክቐርብ እዩ። ሕጂ ናብታ ፈላሚት ሕቶ ንሕለፍ። ኣዳለውቲ መደብ መንገዲ ፅድቂ ናይ ሃይማኖት ሰዓብቲ ኢኹም። ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ንሓቂ ክንደልያ ኣምላኽ ኣብ ልብና ሓሳብ ኣቐሚጡ በዚ ተደሪኽና ከዓ ናይቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ቃል በዓልና ክንፈልጦ ባህግና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለው ተውራት፣ ዛቡር፣ መፅሓፍቲ ነቢያት ከምኡውን ኤንጅል ተጠንቂቕና ኣንቢብና እዮም። በዚ ድማ ነቢያት ብዛዕባኡ ዝተነበዩ መሲሕን መድሓንን ንሱ የሱስ በዓሉ ምዃኑ ተገንዚብና። የሱስ ብቑዕ መስዋእቲ ሓጢኣት ኣብ ክንዲ ደቂ ሰባት ከም ዝኾነን ብኡ ዝኣመኒ ኩሉ ሓጢኣቱ ተሓዲግሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘሎ ክንርዳእ ከኣልና ብመንገዲ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ከም እንኽእል ምስ ተረዳእና ተስፋና ኣብ ክርስቶስ ጌርና ሂወትና ንዕኡ ሃብና እዩ። ንዝቐረበልና ሕቶ ብቐጥታ ንምምላስ ንሕና ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና። ሕጂ ንሕና ቁርዓን ከም ዝብሎ ናይ መፅሓፍ ሰባት ኢና እወ ንሕና ክርስትያናት ኢና። ክርስትያን ማለት ናይ ክርስቶስ ሰብ ማለት እዩ። ክርስትያን ኢና ክንብልን ከለና ብዙሓት ብግብሪ ናይ ክርስቶስ ዘይኮኑ ግን ክርስትያን ዝበሃሉ ሰባት ከም ዘለዉ ጠፊኡና ኣይኮነን። ኩሉ ዘብለጭልጭ ወርቂ ይኮነን ከም ዝበሃል ኩሉ ክርስትያን እዩ ዝበለ ክርስትያን ማለት ኣይኮነን። ሃይማኖት ብምስዓብ ዝርከብ ናይ ዘለኣለም ሂወት የልቦን። ብመንገዲ እምነት ብየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ሰብ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክህልዎ ዝኽእል የሱስ ክርስቶስ መድሓንን ጎይታን ናይ ህይወትካ ክኸውን ዓብዪ ትዕደልቲ እዩ። ሳላ የሱስ ንሞት ኣይንፈርሓን ኢና። የሱስ ህያው ስለ ዝኾነ ኩሉ ሳዕ የጸናንዕናን የበርትዐናን ኣሎ። ኩሉ ንጽድቅን ካልእ ዘድልየና ዘበለ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ይምልእልና ኣሎ። ካልኣይ ሕቶ ድማ ቁርኣን ንመጽሓፍ ቅዱስ ብኣውንታ እዩ ዝጠቕሶ። ካብዚ ዝተለዓለ ኣነ እውን ስሕት ኢለ መጽሓፍ ቅዱስ የንብብ እየ። እንተኾነ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ሕውስውስን ክእመን ዘይከኣል መጽሓፍ ከም ዝኾነ ወይ ድማ ውፁእ ቃል ኣምላኽ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩኒ። ኣይና እዩ ተሓቂ። ቅድሚ ዛሕቶ ምምላስና ነቶም መጽሓፍ ቅዱስ ሕውስውስ እዩ ዝብሉ ሰባት ሓንቲ ሕቶ ክንሓቶም ንፈቱ። መጽሓፍ ቅዱስ ሕውስውስ ምዃኑ መርትዖኹም እንታይ? መዓስ? ኣበይን? እንታይ ተሓዊስዎ? ብመርትዖ ክቐርብ ኣሎ። እቲ ሓቂ ግን በንጻር ዝበሃል ዘሎ እዩ። መልእኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከይቅየር ከይጠፍእን ኣምላኽ መዓር ክንደይ ከም ዝተጠንቀቐሉን ከም ዝሓለውን ታሪክ ዝነግረና። ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ሚዝዮም ዩኒቨርሲቲን ዓለምና ብዙሓት ቅድሓት ቅዱስ ጽሑፋት ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣለዉ። ታሪክ ከም ዘረጋግጹ ከዓ ኣሽሓት ዓመታት መጽሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ነቢ መሓመድ ከም ዝነበሩ እዩ። ካብቲ ዘገርም እዞም ጥንታውያን ቅዱሳን ጽሑፋት ምዝ ሕጂ ኣብ ኢድና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ምስን ነነጻጽሮ ሓደ ኮይኖም ይጽንሑና። ኣብ ዘመናት ምሉእ ኣምላኽ ንቓሉ ከመይ ድ ይሕልዎ ከም ዝነበረ ክተረጋግጹ ኢኹም። እዚ ሕጂ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ልክዕ እቲ ኣብ ዘመን ነቢ መሓመድ ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ነቢያት ንቓል ኣምላኽ ኣብ ብራና እዮም ጽሒፎሞ። ቅድሚ ዘመን ጸሓፍቲ ብኢዶም እዮም ንሓደ ጽሑፍ ዝግልብጥዎ ነይሮም። እዞም ጥንታውያን ጸሓፍቲ ዝተመርጹ ክኢላታት ስለ ዝነበሩ እቲ ቅዳሕ ልክዕ ከምቲ መበቆል ጽሑፍ እዩ ዝጸሓፍ ነይሩ። ፊደላት ከይተረፈት ቆጻጺሮም እዮም ዝጽሕፉ ነይሮም። ብዘይቡ ጸሓፍቲ ንኣምላኽ ዝበርሑ ቅዱሳን ሰባት ስለ ዝነበሩ ንቓሉ ኣዝዮም ጥንቃቐ ይገብርሉ ነይሮም። ጥንታውያን ጽሑፋት ምዉድ ባሕሪ ብ1947 ከም ዝተረኽቡ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም። እዞም ጥንታውያን ጽሑፋት 100 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተቐድሑ ኩነሶም ምስቶም ቅድሚ 1000 ዓመት ዝተጻሕፉ ናይ መጀመርያ ቅዳሓት ሓደ ኮይኖም ከም ዝጸንሑ ትፈልጡ ዶ? ስለዚስ መጽሓፍ ቅዱስ ተሓናፊጭ እዩ ዝብል ዘረባ ውፃእ ሓሶት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣይተመሓየሸን ኣይተለወጠን። መጽሓፍ ቅዱስ ንሓድሕሉ ዝተተሓሓዘ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ መጽሓፍ ምሉእ ክልውጦ እንተዘይኮይኑ ክሓናፍፆ ኣይኮነሉን እዩ። ኮይኑ ግን ጸሓፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ንቓል ኣምላኽ ካብ ዕብራይስጥን ግሪኽን ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ከም ዝቐድሕዎ እውን ከም ዝተርገምዎን ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ብተወሳኺ ቅዱሳት ጽሑፋት ኣብ ዝተፈላለየ ጥንታዊ ከተማታት ቅዳሕ ስለ ዝነበሮም ሓደ ሰብ ትስ ኢሉ ክሓናፍፆ ክልውጦ ከመሓይሾ ይኽእል ኢልካ ምግማት ካብ ክውነት ዝረሓቐ እዩ። ኣምላኽ ንቓሉ ኣብ ዘመናት ሙሉ ዓቂብዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ቃሉ ሰሚዖም መታን ክድሕኑ ንኩሉ ህዝብታት ዓለም ከም ዝበፅሖም እውን ገይሩ እዩ። ሽሕ እኳ ሰይጣን መጽሓፍ ቅዱስ ከጥፍኦ ክፀፀኒሐን እንተሎ ኣምላኽ ዓብዪ ስለ ዝኾነ እንሆ ዘመናት ክቀየርን ክሓልፍን ቃል ኣምላኽ ግን ብሓይሊ ይሰርሕ ኣሎ። መስሓቲ ሰይጣን ግን ከምቲ ኣብ መጀመርታ ንኣዳምን ሂዋንን እዛኦም ፍረ ምስ ትበልዑ ኣይትሞትን ኢኹም ኢሉ ዘስሓቶም ሕጂ መታን ሰባት ንቓል ኣምላኽ ሰሚዖም ናይ ዘለኣለም ሂወት መታን ከይረኽቡ ንብዙሓት ብሓሶት የስሕት ኣሉ። እንተኾነ ግን ጎይታ የሱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ጽሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 10:35 ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን እዩ። ማቴዎስ 24:35 ንዚ ተውሃበኒ ዕድል እናመስገንኩ ናብ ሕቶ ይክሓልፍ። ኣምላኽ ኣይወለድን ኣይውለድን እንዳኾነ ከሎ ንምንታይ ኹም ንየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ትብልዎ? ከመይ ኢሉ ኸ ወዲ ኣምላኽ ክኸውን ዝኽእል? እዛ ሕቶ ብዙሕ ግዜ መሊስናያ ኮ እንተኾና ሕጁን ክንምልሳ ኢና። ክንፈልጦ ዘለና ቀዳማይ ነገር ንሕና ኣይኮናን ንየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኢልናዮ። ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ወደ ኢኻ ዝበሎ። ካልኣይ ነገር ድማ ወዲ ኣምላኽ ማለት ኣምላኽ ምስ ሰበይቲ ተራኺቡ ወሊድዎ ማለት ኣይኮነን። ከም ዝፍለጥ የሱስ ብዙሕ ስማት ኣለዎ። ኩሎም ኣሽማት የሱስ መንነት የሱስ ስለ ዝገልጹ ንሱ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ይሕግዙና። ንኣብነት የሱስ እቲ ደገ ኢሉ ኣሎ። እዚ ማለት እዚ ኩልና ንፈልጦ ብጣውላ ወይ ብሓፂን ዝተሰርሐ ማዕፆ ማለት ከም ዘይኮነ ርዱእ እዩ። እንጌራ ሂወት የክብል እንከሎ እውን ከምኡ እዚ ኩላትና ዕለት ዕለት ንምገቦ እንጌራ ማለት ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ ኣምላኽ ንስኻ ወዲእኻ ክብሎ እንከሎ ብቐጥታ ኣምላኽ ምስ ሰበይቲ ተራኺቡ ወሊድዎ ማለት ከም ዘይኮነ ንኩላትና ብርህ እዩ። ኣምላኽ ንየሱስ ምስ ሰበይቲ ተራኺቡ ወሊድዎ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ንኣምላኽ ይጸርፎ ኣሎ። ሰባት ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ወደ ኣስመራ ይብሎ። እዚ ክብሉ ከለው እንታይ ማለቶ ምዃኑ ዝስሕቶ ማንም የልዎ። ከምኡ ኸ ኣምላኽ መላእኽቲ ነቢያት ንየሱስ ወዲ ኣምላኽ ክብልዎ እንከለዉ እንታይ ማለቶም ምዃኑ ካብዚ ክንጠቕሶ ዝጸንሕና ክፍ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን። መንነትን ባህርን የሱስ ክርስቶስ ንምግላጽ እንተዘይኮይኑ ካልእ ክኸውን ከም ዘይክል ርዱእ እዩ። እዚ እንተዘይኮይኑስ ንምንታይ ደኣ የሱስ ካብ ድንግል ተወሊዱ? ንምንታይ ደኣ እዩ ቃል ኣምላኽ የሱስ ቅድሚ ናብ ዓለም መምጹ ምስ ኣምላኽ ካብ ዘለኣለም ይነብር ከም ዝነበረ ዝነግረና? ቃል ኣምላኽ ከምዚ ዶ ይኮነን ዝብል፣ ቃል ብመጀመርያ ነበረ፣ እቲ ቓል ድማ ብኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቓል እውን ኣምላኽ ነበረ። እቲ ቓል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸ ኣባን ሓደረ። ሓደ ኳ ንኣምላኽ ዝረኣየልዎን እቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ ወዱ ንሱ ኣግሃዶ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:14 ከምኡ ቁፅሪ 18 ብስጋ ዝተቐልጸ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ የሱስ ንሱ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ወዲ ኣምላኽ እዩ። ቃል ኣምላኽ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ኣቐዲሞ ነቢያት ብዛዕባ የሱስ ዝተዛረብዎ ቃል የሱስ እቲ ቓል ነቢያት ብዛዕባ የሱስ ዝተዛረብዎ ቃል ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ኣዝዩ ስለ ዝፈትዎም ብነቢያት ተዛሪብዎም ሱቕ ኣይበለን የግዳስ በዓል ብኣካል ድማ መጸንበር። ወንጌላት ከም ዝብልዎ ንሱ እቲ ቓል ኣምላኽ ንሰባት ካብ ሓጢኣቶም መታን ከድሕኖም ኢሉ ካብ ሰማይ መጺኡ ኣብ ማእኸሎም ከም ዝተረኽበ እዩ። እቲ ኣብ ሰማይ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ቓል ኣምላኽ ብመንነቱ ማዕረ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ እቲ ኣምላኽ ዘለዎ ፍሉይ ባህሪ መንነትን ኣብ የሱስ ተረኺቡን ተራእይን እዩ። ምስ ኣምላኽ ሓደ ባህሪ ዘለዎ የሱስ ንዕኡን ተፈሊጥና ነቲ ሓደ ኣምላኽ ክንፈልጦ ንኽእል። ሰባት ብዙሕ ግዜ ልክዕ ነቦኡ ይመስል ክብሉ ንሰምዖም ኢና። ከምኡ ኸዓ የሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ ዘይረአ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኸዓ የሱስ መልክዕ እቲ ዘይረአ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ዘይበሃለሉ ምኽንያት የብሉን። ነዚ ቅዱሳን ጽሑፋት ከምዚ ዝብሉ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳ ሓሮት መዓልትታትና ኣነ በቲ ወራስ ኩሉ ዝገብሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ ተዛርበና። ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪ እንከሎ ኩሉውን ብሓይሊ ቓሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣሚማን ገርማ ተቐመጠ። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3። ኣብ መወዳእታ ክንፈልጦ ዝግብአና ነገር እንተልዩ ወዲ ኣምላኽ ዝብል ስም ምርድኡ ዘይኮነስ ምእማኑ ክትጅምር እዩ ዘገድስ። ኣምላኽ ዝሓተና ክንኣምን እዩ። ነቢ ዳዊት ብኣምላኽ ተደሪኹ ከም ዝበለ ኩሪኡ ቐልጢፉ ይነድድ እሞ ከይኩሪ ኣብ መንገዲ ከለኹም ድማ ከይትጠፉስ ንወዱ ሰዓምዎ ኣብኡ ዝምዕቆቡ ዘበሉ ኩሎም ብፁዓን እዮም። መዝሙር 2:12 ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ ወንጌላት ከም ዝበለ የሱስ ድማ ኣብ መፅሓፍ እዚ ተፃሓፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቱ ገበረ። ግና ኸ የሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩምን ብስሙ ሂወት ክትረኽቡ እዩ ዝተፃሓፈ ዮሃንስ 20:30-31 ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ። እቲ ብወዲ ዝኣምን ግና ወጣ ኣምላኽ ደኣብ ይነብር እምበር ንሂወት ኣይክርኣኒ ዮሃንስ 3:36 ፀኒልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና የቐንዲየልና። ክቡራት ሰማዕትና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብዚ ቕፅል መደብና ተወሳኺ ሕቶታት መልስታትን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ብሰላም የራኸበና እንዳበልና ከም ወትሩ ምዛ ጠቕሲ ቃል ኣምላኽ ንሓድገኩም። ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ፣ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምበባ ሳዕሪ እዩ። እቲ ሳዕሪ ነቅፅ፣ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ። ቃል እግዚኣብሔር ግና ዘለኣለም ይነብር። እቲ እተነግረልኩም ቃል ብስራት እዚ እዩ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:24-25 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባረኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ መንገዲ ጽድቂ፣ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውልልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ቁጥሪ ሳጹን ፖስታ 1366 ሬድዮ ብስራት እዩ። ቴሌፎን 00251129 23 2695 ክደጉሜ 00251129 23 29 76 25